Sura 12 msari wa kwanza. Katika mwaka wa saba wa Yehu, utawala wa Yoashi ulianza kutawala kwa muda wa miaka 40 huko Yerusalemu. Mama yake alikuwa anaitwa Sibia wa Beersheba. Msari wa pili. Yoashi akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana siku zote kwa sababu ya Yoyada kuhani aliyomfundisha. Msari wa tatu. Lakini sehemu ya juu haikuchukuliwa, watu wakaendelea kutoa sadaka za kuchoma ubani kwenye sehemu za juu. Msari wa nne. Yoashi akamwambia kuhani, pesa zote zilizokuja kama sadaka takatifu kwenye nyumba ya Bwana, pesa za matumizi, pesa za watu kadri walivyoandikwa kila mtu, na pesa yote yaonayo moyoni mwake kuileta kwenye nyumba ya Bwana. Msari wa tano. Makuhani watapokea pesa kutoka miongoni mwa mmoja watunza pesa na kutengeneza kila sehemu itakayoonekana imeharibika kwenye hekalu. Msari wa nane. Lakini kama mwaka 23 wa mfalme Yoashi, makuhani hawakuwa wameandaa kitu chochote kwenye hekalu. Msari wa saba. Mfalme Yoashi akamwita Yoyada kuhani na kuhani mwingine, akawaambia, kwa nini hamjaandaa kitu chochote kwenye hekalu? Sasa msichukue tena pesa kutoka kwa walipa kodi wenu, lakini chukueni kile kilichokuwa kikikusanya kwa ajili ya matengenezo ya hekalu, na wapatie wale wanaweza kufanya matengenezo. Msari wa nane. Hivyo makuhani wakakubaliana wasichukue pesa tena kutoka kwa watu na kutengeneza wenyewe. Msari wa tisa. Badala yake, Yoyada yule kuhani akachukua kasha, akatoboa tundu kwenye kifuniko chake na kuliweka karibu na madhabahu upande wa kulia, kama mtu anaingia kwenye madhabahu ya Bwana, makuhani ambao walikuwa wakilinda lango la hekalu watatumbukiza pesa zote ambazo zilikuwa zimeletwa kwenye nyumba ya Bwana. Msari wa kumi. Ikawa ulipona kwamba kulikuwa na pesa ya kutosha kwenye kasha, mwandishi wa mfalme na kuhani mkuu wakaja na kuweka pesa kwenye mfuko na kisha kuhesabu pesa, ikaonekana kwenye nyumba ya Bwana. Msari wa kumi na moja. Wakawapa pesa ambayo ilikuwa imepima kwenye mikono ya watu ambao walikuwa wanatunza nyumba ya Bwana. Wakawalipa mafundi seremala na wajenzi ambao walikuwa wamefanya kazi kwenye nyumba ya Bwana. Msari wa kumi na mbili. Na waashi na wakata mawe kwa ajili ya kununua mbao na kukata mawe kwa ajili ya kutengeneza nyumba ya Bwana, na yote yaliyokuwa inahitajika kulipwa kwa ajili ya kuitengeneza. Msari wa kumi na tatu. Lakini ile pesa iliyokuwa imeletwa kwenye nyumba ya Bwana haikulipa kwa ajili ya vikombe vya fedha, mabeseni au dhahabu au fedha yoyote ya vyombo. Msari wa kumi na nne. Waliwapa hizi fedha wale ambao walikuwa wamefanya kazi ya kutengeneza nyumba ya Bwana. Msari wa kumi na tano. Pia hakukuhitajika zile pesa zilipwe kwa ajili ya matengenezo ili kuwajibika, kwa kuwa watu walizipokea na zikalipwa watendakazi, kwa sababu hawa watu walikuwa waadilifu. Sura 16. Lakini pesa kwa ajili ya matoleo ya hatia na pesa kwa ajili ya matoleo ya dhambi hazikuwa zimeletwa kwenye sanduku la Bwana, kwa sababu zilikuwa mali ya kuhani. Sura 17. Kisha Hazaeli mfalme wa Shamu akashambulia na kupiga dhidi ya Gathi na kuichukua. Msari wa 18. Ndipo Hazaeli akageuka kuishambulia Yerusalemu. Yoashi mfalme wa Yuda akavichukua vile vyombo vyote vya Yoshafati na Yoramu na Azia baba zake wafalme wa Yuda, na kuviweka wakfu, na vile vilivyokuwa ameviweka wakfu, na dhahabu zote zilizokuwa zimeonekana kwenye gala nyumba ya Bwana na la mfalme, akawatuma kwenda kwa Hazi mfalme wa Shamu. Kisha Hazaeli akaenda zake kutoka Yerusalemu. Sura 19. Kama mambo mengine yanayomhusu Yoashi yote aliyoyafanya, je, hayakuandikwa kwenye kitabu cha matukio ya falme ya Yuda? Mstari wa 20. Watumishi wake wakainuka na kupanga pamoja, wakamteka Yoashi katika Bethmilo kwenye njia ya kushukia kwa Sila. Mstari wa 21. Yozakari mwana wa Shimethi na Yosabadi mwana wa Shomeri watumishi wake wakamshambulia na akafa. Wakamzika Yoashi pamoja na babu zake katika mji wa Daudi, na Mazia mtoto wake akawa mfalme kwenye sehemu yake.